Գլուխ 8-րդ. Երկնագույն գողը. Ստար սոցապի երկրորդ տան տնտեսվարը ամաչկոտ գողի մեկն էր. Նրա ողջ էությունը բողոքում էր գողությունների դեմ, բայց ինքը չգողանալ չէր կարող. Նա գողանում էր և ամաչում դրա համար. Գողանում էր շարունակ էլ ամաչում էր, ուստի և նրա լավ սափրած այտերը միշտ այրվում էին շփոթվածության, ամոթխածության, քաշվելու և անհարմար զգալու կարմրությունից. Տնտեսվարին կոչում էին Ալեքսանդր Յակովլևիչ, իսկ նրա կնոջը Ալեքսանդրա Յակովլևնա. Նա կնոջը կանչում էր Սաշխեն, կինը նրան Ալխեն. Աշխարը դեռ չէր տեսել այնպիսի երկնագույն գողի, ինչպիսին Ալեքսանդր Յակովլևիչն էր. Նա ոչ միայն տնտեսվար էր, այլև ընդհանրապես վարիչ. Նախկինին հանել էին աշխատանքից սանուհիների հետ կոպիտ վարվելու համար և նշանակել էին սիմֆոնիկ նվագախմբի կապելմեյստեր. Ալխենը ոչ մի բանով չէր հիշեցնում իր անդաստիարակ պետին. Աշխատանքային օրվա խտացման կարգով նա իր վրա վերցրեց տան կառավարչությունը և անասելի քաղաքավարությամբ էր պահում իրեն թոշակառուհիների հանդեպ, կարևոր բարենորոգումներ և նորամուծություններ անցկացնելով տան մեջ. Ոստապ Բենդերը քաշեց Որոբյանին, ովի առանձնատան կաղնե հաստ դուռը, և հայտնվեց նախասրահում. Այստեղ խանձված խաշիլի հոտ էր փչում. Վերի շենքերից հեռավոր ուռայի նմանվող աններդաշնակ ձայներ էին լսվում. Ոչ ոք չկար, և ոչ ոք չէր երևում. Դեպի վերև երկու մարշով կաղնե սանդուղք էր տանում, երբեմնի լաքած աստիճաններով. Այժմ նրա մեջ ցցված էին միայն օղակներ, իսկ պղնձյա ձողիկները, որոնցով մի ժամանակ գորգը սեղմում էին աստիճաններին, չկային. Կոմանչների պարագլուխը այնուամենայնիվ ապրել է գռեհիկ ճոխության մեջ. Վերև բարձրանալիս անցավ ոստապի մտքով. Հենց առաջին, լուսավոր և ընդարձակ սենյակում շրջան կազմած նստել էին 15-ի չափ սպիտակամաս պառավներ, ամենաեժանագին քաթանե մկնագույն հագուստներով, վզերը լարվածորեն երկարացնելով և նայելով կենտրոնում կանգնած ծաղկափթիտ տղամարդուն, պառավները երգում էին. Հեռվից լսվում է բոժոժների ձայն. Տրոյկայի վազքն է դա ավանով. Իսկ հեռվում սփռված է լայն, կայծկլտացող ձյունը սպիտակ սավանով. Նույն քաթանից կարած գորշ տոստովկայով և շալվարով երգչախմբի ղեկավարը երկու ձեռքով չափ էր տալիս և պտույտներ գործելով բղավում. «Դիսկանտներ, կամաց, Կոկուշկինա, մեղմ»։ Նա տեսավ ոստապին, բայց իր ձեռքերի շարժումը զսպել չկարողանալով, անբարյացակամորեն նայեց ներս մտնողին և շարունակեց դիրիժորությունը. Երգչախումբը լարված թնդացրեց, ասես բարձի միջից. «Տա-տա-տա, տա-տա-տա, տա-տա-տա, տորորոմ, տուրուրում, տուրուրում»։ «Ասացեք, որտեղ կարելի է տեսնել ընկեր տնտեսվարին»,  արտասանեց ոստապը ներխուժելով հենց առաջին պաուզայի մեջ։
«Ինչ կա, ընկեր»։
Ոստապը ձեռքը մեկնեց դիրիժորին և մտերմաբար հարցրեց. «Ժողովուրդների երգեր շատ հետաքրքիր է. Ես հրշեջ պահպանության տեսու չեմ»։ Տնտեսվարը ամաչեց.
«Ահա», ասաց նա անհարմար զգալով, «շատ տեղին եք եկել. Ես նույնիսկ պատրաստվում էի զեկուցագիր գրել»։
«Անհանգստանալու հարկ չկա», մեծահոգաբար հայտարարեց ոստապը։ «Ես ինքս կգրեմ զեկուցագիրը»։ «Դե, եկեք շենքը նայենք»։ Ալխենը ձեռքի մի շարժումով ցրեց խումբը, և պառավները մանր ուրախ քայլերով հեռացան։
«Ամեցեք իմ ետևից»,
հրավիրեց տնտեսվարը։ Նախքան առաջ անցնելը, ոստապը աչքերը հառեց առաջին սենյակի կահույքին. Սենյակում կային սեղան, երկաթյա ոտքերով երկու պարտեզի նստարան. Նրանցից մեկի մեջքին փորագրված էր Կոլիա անունը և մի կարմրագորշ ֆիսհարմոնիա։ «Այս սենյակում հոպրիմուշ չեն վառում, ժամանակավոր վառարաններ և նման բաներ»։
«Ոչ-ոչ, այստեղ մեզ մոտ պարապում են խմբակները, երգի, դրամատիկական,
նկարչական և երաժշտական։ Հասնելով երաժշտական բառին, Ալեքսանդր Յակովլևիչը կարմրեց։ Սկզբում բոցավառվեց կզակը, ապա ճակատն ու այտերը։ Ալխենը շատ էր ամաչում։ Նա վաղուց արդեն ծախել էր փողային կապելլայի գործիքները։ Պառավների թույլ թոքերը, միևնույն է, նրանցից միայն լակոտների վնգվնգոց էին հանում։ Ծիծաղելի էր այդպես անճաշակ վիճակում տեսնել մետաղի այդ կույտը։ Ալխենը չէր կարող չգողանալ կապելլան, և հիմա նա սաստիկ ամաչում էր։ Պատին, պատուհանից պատուհան, կախված էր լոզունգ, մկնագույն քաթանի վրա սպիտակ տառերով գրված. «Փողային նվագախումբը կոլեկտիվ ստեղծագործության ուղին է»։ «Շատ լավ է», ասաց Օստապը։ Խմբակային պարապմունքների սենյակը հրդեհի տեսակետից ոչ մի վտանգ չի ներկայացնում։ «Անցնենք առաջ»։ Վորոբյանինովի առանձնատան ճակատային սենյակները արագ քայլքով անցնելիս Օստապը ոչ մի տեղ անգլիական ծաղկավոր չթով պաստառած ճկած ոտքերով կախնե աթոռ տեսավ։ Մարմարիա հարթ պատերին փակցված էին ստարսոցապի համար երկու տանհրամանները։ Օստապը կարդում էր դրանք և մերթ-ընդմերթ եռանդուն հարցնում. «Ծխնելույզները կանոնավոր մաքրվում են, վառարանները կարգին վիճակում են»։ Եվ սպառիչ պատասխաններ ստանալուց հետո առաջ էր շարժվում։ Հրշեջ պաշտպանության տեսուչը տան մեջ փութերանդորեն փնտրում էր թեկուզ մի անկյուն, որը հրդեհի տեսակետից վտանգ ներկայացներ։ Բայց այդ տեսակետից ամեն ինչ բարեհաջող էր։ Այստեղ որոնումները ապարդյուն էին։ Օստապը մտավ ննջարանները։ Պառավները նրա հայտնվելուն պես վեր էին կենում և խոնար գլուխ տալիս։ Այստեղ դրված էին մահիճներ, վրաները շան մորթու պես խավոտ վերմակներ փռած, որոնց մի կողմում գործարանային եղանակով գործված էր ոտքեր բառը։ Մահճակալների տակ դրված էին սնդուկներ, որոնք գործի զինվորական դրվացքի սիրահար Ալեքսանդր Յակովլևիչի նախաձեռնությամբ ուղիղ մեկ երրորդով դուրս էին քաշված։ Համար երկու տանը ամեն բան աչքի էր ընկնում իր արտակարգ համեստությամբ, և կահավորումը, որ բաղկացած էր Ալեքսանդրյան այժմ պրոլետարական շաբաթորյակների անվան բուլվարից բերած նստարաններից, և շուկայի նավթի լամպերը, և հենց վախեցնող ոտքեր խոսքով վերմակները։ Բայց տանը մի բան արված էր պինդ ու շքեղորեն, դրանք դռների զսպանակներն էին։ Դռան սարքերը Ալեքսանդր Յակովլևիչի մոլությունն էին։ Մեծ ջանքեր գործադրելով նա բոլոր դռները հանդերձեց ամենատարբեր սիստեմների և ձևերի զսպանակներով։ Այստեղ կային երկաթաձողի նման ող ամենահասարակ զսպանակներ, կային պղնձե գլանաձև պոմպերով փողային զսպանակներ, բլոկների վրա կային սարքեր, որոնցից մանրագնդակի ծանրակշիռ պարկեր էին կախված, կային նաև այնպիսի բարդ կոնստրուկցիայի զսպանակներ, որ սոցապի փականագործը զարմանքից միայն գլուխն էր օրորում։ Բոլոր գլանները, զսպանակները և հակակշիռները հզոր ուժ ունեին։ Դռները այնպես սրընթաց էին շրխկում, ինչպես մկան թակարդի դուռը։ Մեխանիզմների աշխատանքից ողջ տունը ցնցվում էր։ Պառավները տխուր ծվծվոցով ազատվում էին իրենց վրա հարձակվող դռներից, բայց միշտ չէր հաջողվում փախչել։ Դռները հասնում էին փախստականուհիների ետևից և հրում նրանց մեջքին, իսկ վերևից խուլ կրկռոցով արդեն իջնում էր հակակշիռը, հրետագնդի պես անցնելով քունքի կողքով։ Երբ բենդերը ու տնտեսվարը անցնում էին տան միջով, դռները ահավոր հարվածներով սալյուտում էին նրանց։ Այս ամրոցային հոյակապության ետևում ոչինչ չկար թաքցրած։ Աթոռը չկար։ Հրդեհի վտանգ գտնելու նկատառումներով տեսուչը ընկավ խոհանոց։ Այնտեղ սպիտակեղենի մեծ կացայի մեջ խաշիլ էր եփվում, որի հոտը մեծ կոմբինատորը առել էր դեռ նախասրահում։ Օստապը քիթը ոլորեց և ասաց. «Այդ ի՞նչ է, մեքենայի յուղով եք եփում»։
«Աստված վկա, մաքուր կարաքով»,
ասաց Ալխենը արտասվելու աստիճանի կարմրելով։
«Ֆերմայից են գնում»։
Նա սաստիկ ամաչում էր։ «Ասենք դա հրդեհի վտանգ չի ներկայացնում»,  նկատեց Օստապը։ Աթոռը խոհանոցում էլ չկար։ կար միայն մի տաբուրետ, որի վրա նստել էր գոգնոցով և քաթանե թասակով խոհարարը։ «Ինչու ձեր բոլորի հանդերձանքը մոխրագույն է, նույնիսկ մարմաշև արագույրն այնպիսին է, որ նրանով միայն կարելի է պատուհան մաքրել»։ Ամաչկոտ Ալխենը գլուխը ավելի կախեց։
«Վարկեր բաց են թողնում անբավարար քանակությամբ»։
Նա ինքն իրենից զզվում էր։
Օստապը կասկածանքով նայեց նրան և ասաց.
«Դա չի վերաբերում հրշեջ պահպանությանը, որ ես այժմ ներկայացնում եմ»։
Ալխենը վախեցավ։ «Հրդեհի դեմ», հայտարարեց նա, «մենք բոլոր միջոցները ձեռք ենք առել. կա նույնիսկ փրփուրամուխ կրակմարիչ էկլեր»։
Տեսուչը, որն անցնելիս աչքի էր անցկացնում նկուղները, անհավես մոտեցավ կրակմարիչին։ Թիթեղյա կարմիր կոնը թեև տան մեջ միակ առարկան էր, որ առնչություն ուներ հրշեջ պահպանության հետ, առանձնապես ջղայնացրեց տեսուչին։ «Սև շուկայում եք գնել»։ Եվ չսպասելով, ասես շանթահար եղած Ալեքսանդր Յակովլևիչի պատասխանին, էկլերը հանեց ժանգոտած մեխից, առանց նախազգուշացնելու ջարդեց կապսուլը և կոնը արագ շուռ տվեց գլխի վայր։ Բայց սպասելիք փրփուրաշիթի փոխարեն կոնը իրենից դուրս նետեց բարակ մի ֆշշոց, որը հիշեցնում էր «Փառք ի բարձունս հինավուրց մեղեդի»։
«Իհարկե, սև շուկայում»,
պնդեց Օստապը իր նախնական կարծիքը, և երգել շարունակող կրակմարիչը կախեց իր նախկին տեղը։ Ֆշշոցի նվագակցությամբ նրանք առաջ անցան։
«Որտեղ կարող է լինել»,
մտածում էր Օստապը։ «Այս բանը սկսում է ինձ դուր չգալ»։ Եվ նա որոշեց չլքել քաթանե ապարանքը, մինչև ամեն բան չիմանա։ Մինչդեռ տեսուչն ու տնտեսվարը մագլցում էին չարտախները, մտնում հակահարդեհային պահպանության և ծխնելույզների դասավորության մանրուքների մեջ, Ստարսոցապի համար երկու տունը ապրում էր իր առօրյա կյանքով։ Ճաշը պատրաստ էր։ Խանձրահամ խաշիլի հոտը զգալիորեն ուժեղացավ և հաղթահարեց տան եղած բոլոր մյուս թթու հոտերը։ Միջանցքում խշշոց լսվեց։ Պառավները երկու ձեռքով առջևում պահած խաշիլով լի պնակներ զգուշորեն դուրս էին գալիս խոհանոցից և նստում ճաշելու ընդհանուր սեղանի շուրջը, ջանալով չնայել ճաշարանում կախ տված լոզունքների, որոնք անձամբ հեղինակել էր Ալեքսանդր Յակովլևիչը, և գեղարվեստորեն ձևավորել Ալեքսանդրա Յակովլևնան։ Լոզունքները այսպիսիք էին. «Սնունդը առողջության աղբյուրն է»։ «Մի ձուն իր մեջ այնքան ճարպ է պարունակում, որքան կես ֆունտ միսը»։ «Կերակուրը լավ ծամելով դու օգնում ես հասարակությանը»։ «Եվ միսը վնասակար է»։ Բոլոր այդ սրբազան խոսքերը պառավների մեջ հիշողություններ էին արթնացնում, դեռ մինչև հեղափոխությունը անհետացած ատամների մասին, մոտավորապես նույն օրերին կորած ձվի մասին, մսի մասին, որը ճարպերի իմաստով զիջում է ձվերին, գուցեև հասարակության մասին, որին կերակուրը լավ ծամելով օգնելու հնարավորությունից զրկվել էին։ Պառավներից բացի սեղանի շուրջը նստել էին Իսիդոր Յակովլևիչը, Աֆանասի Յակովլևիչը, Կիրիլ Յակովլևիչը, Օլեգ Յակովլևիչը և Պաշա Էմիլիևիչը։ Այդ երիտասարդները ոչ տարիքով, ոչ սեռով չէին ներդաշնակում սոցիալական ապահովության խնդիրների հետ։ Բայց թե չորս Յակովլևիչները Ալխենի պատանի եղբայրներն էին, իսկ Պաշա Էմիլիևիչը Ալեքսանդրա Յակովլևնայի հեռավոր ազգականը։